Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, como estades? Hoxe, boas novas pro ecoloxismo e para o mundo conservacionista. A Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e de Biodiversidade aprobou incluir o lobo na lista de especies silvestres en réxime de protección especial. Isto suporía que a especie deixe de ser cazábel ou especie cinexética tamén en Galiza. Entidades ecoloxistas galegas como a Dega para Beniza, a Asociación para a Conservación de Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL, que promoveu a petición diante do Ministerio. A inclusión do lobo neste listado de protección especial obrigará a Xunta a reformular o plan de xestión de Galiza para establecer novas e máis severas medidas de protección do lobo ibérico en todo o territorio galego. Hai uns meses a Xunta remitira ao Ministerio de Transición Ecolóxica unha carta de rexeitamento fronte á elevación do status de protección do lobo, baseándose en argumentos, segundo a Dega, de reprochables técnicamente parcialmente sesgados. No devandito escrito, a Xunta arguía, entre outros motivos, que a poboación de lobo en Galiza tiña aumentado de forma significativa cando o ditame científico do propio Ministerio dicía o contrario, ou tamén que a especie era causante da desaparición de razas de gando autóctonas. A Dega tamén achegou unha misiva ao Ministerio de Transición o pasado mes de novembro para rebater os argumentos da Xunta e ofrecer unha visión máis realista do estado da poboación do lobo en Galiza. A Dega agarda agora que o Ministerio sexa fiel ao ditame do seu propio comité científico e á resolución da Comisión de Patrimonio Natural que vén de recoñecer oficialmente o lobo como especie protexida en todo o territorio español. A cidadanía, co apoio da comunidade científica en España, únese na defensa da biodiversidade fronte ás enerxías renovábeis a grande escala. 80 entidades e plataformas de todo o Estado, entre as que tamén se atopa Dega, únense na Alianza Energía e Territorio, Aliente, para propoñer unha transición enerxética xusta e presentar, co apoio de máis de 250 científicos, un documento con 13 medidas de conservación para garantir a preservación da biodiversidade, a paisaxe e o desenvolvemento dun modelo enerxético distribuído e xusto. Destaca Aliente que os parques eólicos sobredimensionados e masivos son causa directa de mortalidade de milleiros de aves e morcegos en áreas de especial interese paisaxístico e que en moitos casos destruen áreas de cultivo, pasteiros ou estepas naturais ou que fragmentan hábitats e fan desaparecer especies. Por iso demanda ya o Ministerio de Transición Ecolóxica esas 13 medidas de conservación, entre elas unha planificación enerxética con áreas de exclusión, a ampliación da rede Natura, unha catalogación de especies afectadas e un modelo enerxético distribuído e xusto. Os novos proxectos de parques eólicos para diferentes parques de Galiza están a espertar numerosos movimentos de entidades administrativas locais, movimentos veciñais e plataformas. En Vimianzo, tanto o Concello como asociacións como a Parroquial de Verdollas, o colectivo Arrula ou Semescom presentaron alegacións en relación ás afeccións sobre o patrimonio cultural que incluen estacións de arte rupestre, o dolme, casota de Freáns ou varios camiños tradicionais. No caso do Monte do Gato, en Coirós, a empresa Grinalia informou que vai realizar un novo informe patrimonial tras as alertas que sinalaban a existencia de túmulos megalíticos na área afectada. En Ulla, en Padrón e na Estrada, colectivos e grupos políticos tamén preparan mobilizacións ante o proxecto de instalación de varias torres eólicas na contorna de Castro Valente, unha singular fortificación arqueolóxica da época tardoantiga ubicada no alto do monte. Seguen admitíndose a trámites sen couto pola Xunta e polo Ministerio unha enxurrada de parques eólicos para Galiza, os últimos tres no macizo central e próximos a Trevinca, chamados Neboada, Treboada e Xeada, tamén no sur da dorsal galega en Covelo, que xa deu lugar ao nacemento de outra plataforma veciñal en defensa da Serra, e tamén seguiu a consulta pública ao parque eólico denominado Meirama, en Cerceda. Así mesmo, o parque eólico nos Ancares, en Serra do Furco, Becerreá, Ali proxectanse sete eólicos. A Asociación Rente do Couce xa anunciou que se presentaría como parte interesada neste expediente. Ornitólogos localizan a primeira poboación invernante de Miñato Real en Galiza a través do proxecto LIFE EuroKit. A Sociedade Galega de Ornitoloxía participou na identificación e uso do hábitat espacial de aves rapaces na Unión Europea. A sorpresa deste ano foi a constatación da existencia dunha poboación invernante de Miñato Real ou Miñafre Real en Galiza. Censáronse un mínimo de 136 exemplares en tres durmidoiros, un en Lugo e dous en Ourense. O Miñato Real, o Milbus milbus, é unha ave considerada de conservación prioritaria e particular na Unión Europea. Está incluído no catálogo galego de especies ameazadas na categoría de perigo de extinción, igual que a poboación reproductora a nivel estatal. Por iso é especialmente relevante este achádego. A Sociedade Galega de Ornitoloxía trasladará esta información á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta para que tome as medidas oportunas para minimizar os efectos sobre esta especie. O vindeiro día 20 de febreiro entrará en vigor as novas directrices da paisaxe de Galiza, que, segundo a Xunta, pretenden compatibilizar a protección e mellora da paisaxe co desenvolvemento económico de Galiza. Segundo o decreto, as novas construccións e tamén os plans que se topen en tramitación terán que adecuarse a estas directrices. Os colectivos ecologistas critican o texto por non limitar a instalación de parques eólicos ou canteiras ou a plantación de eucaliptos en zonas de especial interese paisaxístico. A Nova tamén critica o texto que o cualifica de fraude. Resalta que condiciona calquera zonificación para a implantación de eólicos á revisión do Plan Eólico de 1997, un plan que a Xunta se negou a revisar nos últimos 12 anos e a que agora apelan tamén unha manchea de colectivos. O goberno galego anunciou outros proxectos para formar parte do polo de transformación que a Administración Autonómica presentará para a captación dos fondos Next Generation, pero segue faltando transparencia sobre estes proxectos que excluen a participación da sociedade galega na súa planificación. O goberno galego di asentar estas ideas nas consideracións dun comité de expertos dos que non se coñece a súa identidade. Os catro proxectos que xa foron anunciados, unha planta de hidróxeno verde, un centro de economía circular, unha fábrica de téxtiles ou viscosa e unha planta de enerxía renovable, súmanse agora outros, unha cadea logística de 150 camións impulsados por combustibles xerados no propio foco ou polo de transformación, un plan de recuperación de terra agraria que expón mobilizar 18.000 hectáreas de terras para a produción de cereais ou liño en terra abandonada e cuxos restos vexetais, segundo o conselleiro de Industria, irían destinados á produción de enerxía e de viscosa. O Ministerio de Transición Ecolóxica vén de anunciar que recuperará máis de 20.000 hectáreas de zonas húmidas de cara ao ano 2030. O compromiso da ministra vicepresidenta cuarta do Goberno Estatal, Teresa Rivera, inclúe a restauración parcial da antiga lagoa de Antela, na Limia. Esta zona húmida foi desecada hai seis décadas co afán de intensificar a actividade agroganteira na zona. Chegou a cadar unha extensión de 7 km de longo e 6 de largo e unha profundidade de até 3 metros. A Sociedade Galega de Historia Natural, que leva anos traballando a prol da súa restauración, cree que a recuperación da lagoa de Antela achegará mesmo beneficios socioeconómicos para a Limia. Os 3.100 bisóns da granxa da Baña na Coruña xa foron sacrificados entre o 29 e o 30 de xaneiro baixo a supervisión da Xunta. A medida foi obrigada tras a detección dun brote de coronavirus nestas instalacións, xa que os bisóns son focos especiais de expansión do virus. A Xunta segue resistíndose a pechar este tipo de instalacións pese ao risco sanitario e a reclamas de diversas organizacións ecologistas como a DEGA ou WWF. O BNG no Congreso xa pediu recentemente a comparecencia do Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación para que informe sobre a prevención da COVID nas granxas de bisón. Tras varios casos xa de contagio neste tipo de instalacións, o último registrado en Ávila e hai poucas semanas en Galiza, a Formación Nacionalista cree que esta actividade debería cesar de inmediato. E por hoxe nada máis, agardamos tervos aí do outro lado dentro dunha semana. Ata entón, unha forte aperta.